Ганат Шерказян – поэт, письменник, прозаик, перакладчык. Ён нарадзіўся ў Арменіі, у Араратскай даліне, куды, ратуючыся ад бяды ліха, калісьці прыйшоў з Турцыі яго дзед, курд па нацыянальнасці. Лёс закінуў яго ўнука ў Беларусь. Спагадны лёс звёў Ганата Шерказяна з Петрусём Броўкам, Рыгорам Барадуліным, Васілём Быкавым, якія сталі яго перакладчыкамі. З тых часоў у аўтара выйшла больш за 20 кніг паэзіі і прозы на беларускай і рускай мовах. Для мяне галоўнае, каб людзі зразумелі важнасць міру, талерантнасці, шанавалі сваю радзіму, азначыў Ганат Шерказян.
Если остановиться на параллели, которые существуют в судьбах народов литературы, они до сих пор существуют. Я помню, впервые читал, узнал, кто такой Колос Купала Богданович, еще в далеком 60-м году в Армении. Я имел возможность приобрести, брат мой старший купил, подарил мне книжку, фолиант большой, где-то килограмм 2,5, в переплете, в зеленом, я помню, тисненном переплете, классика белорусской литературы. И вот я там впервые узнал, что в Беларуси есть вот такие поэты, есть основатели белорусской литературы. При мере возможности я слежу, я горжусь этим, я прикасаюсь к белорусской литературе, мне очень приятно. И вот каждый раз, когда я прихожу туда, вот в этот дом, мне кажется, что я иду к храму настоящему. Живя уже 40 лет в Беларуси, вот в Минске, я понимаю, как важно относиться с уважением к культуре народа, среди которых ты живешь. Без этого невозможно. Я не могу сейчас представить себе жизни без белорусских праздников, без того, что здесь происходит.
Паэт, дырэктар Радыё Беларусь Наум Гальпяровіч даўно і добра ведае Ганата Шерказяна як калегу і сябра.
Я, Ганат Шерказян вельмі палюбіў нашу зямлю, наш край, нашу Беларусі. У прынцыпе, ён вельмі шмат робіць не толькі як пісьменнік, але як і патрыёт нашай Беларусі. Прынамсі, ён спрыяў таму, што з'явіліся рэдкія рукапісы, падараныя музею Якуба Колоса. І многа іншых такіх вот дабрачынных акцый зрабіў Ганат Бадрыевіч, прысвечаных вот менавіта беларускай нацыянальнай культуры. І, канешне, ягоны юбілей, гэта свята не толькі Ганата Шерказяна, гэта свята нашай беларускай літаратуры.
Спецыяльна да імпрэзы ў дзяржаўным літаратурным мемарыяльным музеі Якуба Колоса была падрыхтавана выстаўка з асабістага архіва Ганата Шерказяна, на якой прадстаўлены выданні твораў пісьменніка розных гадоў. Застаецца толькі павіншаваць Ганата Шерказяна з выдатным юбілеем і пажадаць, каб яго новыя кнігі радавалі чытачоў. Маргарыта Прохор для канала Культура.